Blaðsíða 46. Dómararnir áttu erfitt með að finna sök hjá mærinni frá Orléans. Að lokum var bara ein ákæra eftir og það var að hún hafi klæðist karlmannsfötum. Okkur finnst skrítið að það skuli teljast alvarlegu glæpur en á þessum tíma var bannað að konur klæddust karlmannsfötum og karlar færi í kvenmannsföt. Guð hafi skapað karl og konu, sögðu þeir lærðu og mennirnir eiga ekkert að ruggla neitt með það. Vitað er að Jóhanna var oftast í karlmannsfötum. Hún var í brynju og sat á hesti með eintóma hermenn, karlmenn, í kringu sig. Allt var miðað við karla. Samt vissu allir að hún var kona og hún vildi láta kalla sig meyjuna. En hún lagaði sig að karlaheiminum með því að klæða sig oftast eins og þeir. Í viðbót var það öryggisatriði að vera karlmannsfötum því þau voru reyrð og reymuð svo erfitt var fyrir ofbeldismenn að rífa hana úr þeim. Reyndar var leyfilegt fyrir konur að klæða sig í karlmannsföt ef þær voru í hættu, en dómararnir vildi ekki hlusta á það. Jóhanna af Örk, mærin frá Orléans, var dæmd til dauða af því óvinirnir voru ákveðnir í að ryðja henn úr vegi og 30. maí 1431 var hún brennd á báli. En Jóhanna glemdist ekki. Orstýr hennar barst um allt Frakkland og víðar um land. Enn í dag er rætt um hana og skrifað, bæði skáldsögur og ritgerðir, ráðstefnur haldnar, styttur settar upp og bíómyndir gerðar. Hún var sannarlega merkileg persóna. Og á þessari síðu er mynd af Jóhönnu á bálinu.